Գլուխ 6-րդ. Գնչուներ.
Մաս առաջին.
Նա այնքան ժիր, այնքան անզուսպ, տոնական էր քայլում, կախաղանի տակ էլ անգամ երգում էր ու պարում. Հինավուրց երգ. Քվենտին Դորվարդը դաստիարակվել էր այնպիսի պայմաններում, որոնք չէին կարող փափկացնել նրա սիրտը և կամ կրթել նրա բարոյական զգացմունքները, ինչպես և նրա ամբողջ ընտանիքը. Նա որսը համարում էր ամենալավ զվարճությունը, իսկ պատերազմը միակ լուրջ զբաղմունքը։ Բոլոր դորվարդներին մանկությունից ներշնչել էին, որ նրանք ամենից առաջ պետք է տոկան ամեն դժբախտություն և խստորեն վրեժխնդիր լինեն իրենց թշնամիներից, որոնք համարյա թե գլխովին ոչնչացրել էին նրա ողջ տոհմը։ Բայց դորվարդների այդ ժառանգական ատելությունը մեղմանում էր նրանց ասպետական ազնվությամբ և արդարության բնածին զգացմունքով, այնպես որ նրանց վրեժխնդրությունը, որ իրենց համար միակ արդարադատությունն էր, հանդես էր գալիս որոշ մարդասիրությամբ և նույնիսկ մեծահոգությամբ. Ծեր վանականի խրատները, որոնք Դորվարդը լսել էր մի այնպիսի ժամանակ, երբ նա երկարատև հիվանդության էր մատնված և դժբախտ էր, նրա վրա ավելի ուժեղ ազդեցություն ունեցան, քան կարելի էր սպասել նրա հոգեկան և մարմնական նորմալ վիճակում. Դրանք նրան որոշ գաղափար տվին մարդու պարտականությունների մասին դեպի ուրիշները. Իսկ եթե ուշադրության առնեն այդ ժամանակաշրջանի ընդհանուր տգիտությունը, խոնարհվելը ռազմական քաջագործության հանդեպ և Դորվարդի ստացած դաստիարակությունը, ապա պարզ կլինի, որ նա իր շատ ժամանակակիցներից ավելի խոր էր հասկանում մարդու բարոյական պարտականությունների իմաստը։ Հուսալեկված և շփոթված, նա սկսեց մտածել իր քեռու հետ ունեցած խոսակցության մասին։ Նա այնքան մեծ հույս էր դրել դրա վրա։ Այն ժամանակներում, իհարկե, խոսք չէր կարող լինել նամակագրության մասին, բայց հաճախ էր պատահում, որ այս կամ այն ուխտագնացը կամ աշխարհը պտտող մի վաճառական և կամ հաշմանդամ մի ռազմիկ Գլեն Հուլակին լուր էր բերում Լուդովիկոս Լեսլիի մասին։ Ինչքան պատմություններ էր լսել փոքրիկ Դորվարդն իր քեռու հաջողությունների և նրա աննկուն քաջասրտության մասին։ Երեխայի կրակոտ երևակայությունը պատկերում էր այդ խորհրդավոր, բախտավոր և քաջարի մարդուն այն փառավոր ասպետների կերպարանքով, որոնց երգում էին մենեստրելները, և որոնք սրով և նիզակով իրենց համար թագեր ու հարուստ թագուհիներ էին նվաճում։ Եվ ահա այժմ նա ստիպված եղավ թագազերծ անել իր փառաբանված քեռուն և կասկածի տակ առնել նրա ասպետական արժանապատվությունը։ Սակայն դեռևս լցված լինելով խոր հարգանքով, որ մանկությունից ներշնչել էին նրան հարազատների և բոլոր մեծերի նկատմամբ, քեռու հանդեպ առաջվա պես կուրորեն տածած զգացմունքով լեցուն և դրա հետ մեկտեղ լինելով երիտասարդ, անփորձ և անսահման նվիրված սիրելի մոր հիշատակին, Դորվարդը չէր կարող վերջինիս եղբոր մեջ տեսնել այն, ինչպիսին նա կար իրականում, այսինքն որպես սովորական վարձկան զինվոր, որ ոչ վատ և ոչ էլ լավ էր նրա հետ միևնույն զգացմունքն ունեցող այն մարդկանց մեծամասնությունից, որոնք այն ժամանակներում ողողում էին ամբողջ Ֆրանսիան, և այդ երկրի բազմաթիվ դժբախտություններից մեկն էին կազմում։ Լյուդովիկոս Բալաֆրին բնավորությամբ խստասիրտ չլինելով հանդերձ, սովորել էր մարդկային կյանքին և մարդկանց տանջանքներին նայել անտարբերությամբ, խորապես տգետ, ագահ և միջոցների մեջ խտրություն չդնող, նա միաժամանակ և առատաձեռն էր ու շռայլ, երբ հարցը վերաբերում էր իր այս կամ այն կրքին բավարարություն տալուն։ Շարունակ միայն իր և իր անձնական կարիքների մասին մտածելու անհրաժեշտությունը նրան դարձրել էր ամենաեսասեր արարածը, որպիսին կարելի էր երևակայել։ Ինչի մասին էլ որ խոսելու լինեիք նրա հետ, ինչպես արդեն նկատեց ընթերցողը, նա հարցը շարունակ շուռ կտար և կդարձներ իր սեփական անձի շուրջը։ Դրան պետք է ավելացնել դեռ նաև այն, որ նրա պարտականությունների և բավականությունների նեղ շրջանակը այնքան էր սահմանափակել նրա մտքի, հույսերի և ցանկությունների հորիզոնը, որ նրանում համարյա թե մարել էր փառքի և սխրագործության այն ծարավը, որ երիտասարդ ժամանակ ոգևորում էր նրան։ Կարճ ասած, Լյուդովիկոս Բալաֆրին մի քաչ զինվոր էր, կոպիտ, եսասեր, նեղմիտ, տգետ և իր պարտականությունների կատարման մեջ հանդուգն ու անխոնջ։ Բայց նա ուրիշ ոչինչ չէր ճանաչում, բացի կրոնական ծիսակատարությունների ձևական կատարումից, որին հաճախ հետևում էին ուրախ գերուխումեր, հայր Բոնիֆացիոյի, նրա ընկերոջ և խոստովանահոր հետ։ Եթե Բալաֆրին ավելի լայն մտքի տեր լիներ, նա կարող էր շատ առաջ գնալ ծառայության մեջ, որովհետև թագավորը, որը իր շոտլանդական թիկնազորի յուրաքանչյուր զինվորին անձամբ ճանաչում էր, անսահման վստահություն էր տածում դեպի նրա քաջասրտությունը և հավատարմությունը։ Բայց չնայած բնածին աննշան խորամանկությանն ու խորաթափանցությանը, որի շնորհիվ Բալաֆրին նրբանկատ կերպով ուսումնասիրել է իր տիրակալի բնավորությունը և ճարպկորեն կարողացել է հարմարվել նրան, նա այնքան մոտիկ չէր, որ կարողանար հույս դնել կոչումը բարձրացնելու վրա։ Լյուդովիկոսը միշտ էլ առանձնապես գորովալից և ներողամիտ էր Բալաֆրիի նկատմամբ, բայց սա մնում էր ընդամենը որպես մի շարքային զինվոր շոտլանդական հրաձգային գվարդիայում։ Թեև Քվենտինը դեռ լավ չէր զննել իր քեռու բնավորությունը, բայց և այնպես նա ցնցված էր այն անտարբերությունից, որով նա վերաբերեց իր փեսայի ամբողջ ընտանիքի ոչնչացմանը։ Նրան քիչ չզարմացրեց նաև այն հանգամանքը, որ այդ մոտիկ ազգականի մտքովը անգամ չանցավ նրան դրամական օգնություն առաջարկել, որի կարիքն այնքան մեծ էր նրա համար։ Այնինչ եթե Քերրի Պիերի առատաձեռնությունը չլիներ, Քվենտինը ստիպված կլիներ դիմելու ուղակի Լեսլիի օգնությանը։ Բայց պետք է ասել, որ երիտասարդը արդարացի չէր Քերրու հանդեպ, ենթադրելով, որ իր հավանական կարիքների հանդեպ վերջինիս ցուցաբերած անուշադրությունը հետևանք էր ժլատության։ Բալաֆրին այդ պահին դրամական որևէ կարիքի մեջ չլինելով, պարզապես մտքովը չանցկացրեց, որ Քվենտինը փող չունի, այլապես նա որպես բարի ազգական իհարկե հոգ կտաներ ողջ մնացած իր զարմիկի մասին, ինչպես հոգ տարավ մահացած քրոջ և փեսայի հոգիների փրկության մասին։ Բայց ինչ էլ որ եղած լիներ այդ անուշադրության պատճառը, Դորվարդը դժգոհ մնաց դրանից և շատ ափսոսաց, որ անտառապահի հետ կռվելուց առաջ ծառայության չէր մտել բուրգունդյան դքսի մոտ։ Ինչ էլ ինձ հետ այնտեղ պատահեր, մտածեց նա ինքն իրեն։ Ես մշտապես կմխիթարվեի, մտածելով, որ ունեմ մի հավատարիմ բարեկամ, իմ հարազատ քեռին։ Իսկ այժմ, նրան տեսնելուց հետո ես զրկված եմ նույնիսկ այդ մխիթարությունից։ Ինչ որ մի օտար վաճառական ինձ շատ ավելի օգնություն ցույց տվեց, քան իմ մոր հարազատ եղբայրը, իմ համերկրացին, և այն էլ ազնվական։ Եվ ուղղակի կարելի է մտածել, որ նրա դեմքը այլանդակած այդ հարվածից նա միաժամանակ կորցրել է նաև շոտլանդական ազնի վարյան վերջին կաթիլը։ Դորվարդը շատ ափսոսաց, որ պատահություն չունեցավ իր քեռուն հարցնելու խորհրդավոր Քերրի Պիերի մասին, բայց Բալաֆրին իրար հետևից այնպիսի հարցեր էր թափում, իսկ Սուրբ Մարտինի խոշոր զանգակն էլ այնպես անսպասելի կերպով ընդհատեց նրանց խոսակցությունը, որ երիտասարդը ոչ մի կերպ չկարողացավ հարմար պահ ընտրել այդպիսի հարցումի համար։ «Այդ ծերունին», մտածեց նա, «տեսքով և կոպիտ է, և դաժան, և նրա լեզուն էլ սուր է. Բայց նա մեծահոգի է և առատաձեռն. այդպիսի օտար մարդը ավելի արժե, քան անտարբեր ազգականը. Ինչպես ասում է մեր շոտլանդական հին առածը, լավ է բարեկամ օտարականը, քան օտարացած բարեկամը». «Անպայման կգտնեմ նրան, դա դժվար չի լինի, եթե միայն նա այնպես հարուստ է, ինչպես ասում է իմ տանտերը. գոնե նա ինձ խորհուրդ կտա, թե ինչ պետք է անել. Վերջապես, եթե նա, վաճառականը, գնալու լինի օտար երկրներ, ինչպես շատերն են անում, ապա ես կարծում եմ, որ նրա մոտ ծառայելը քիչ արկածների հետ կապված չի լինի, քան ծառայությունը Լյուդովիկոս թագավորի պալատում». Մինչ այդ մտքերը արկայծում էին Քվենտինի գլխում, ինչ-որ մի թաքնված ձայն, որը մեր կամքից անկախ երբեմն հնչում է մեր սրտում, շշնջում էր նրան մի քաղցր հույս, թե ինչ իմանաս, գուցե և աշտարակի տիրուհին, ջնարով և քողով անծանոթուհին, կմիանա իրեն հետաքրքիր ճանապարհորդություններ կատարելիս։ Այդ պահին Դորվարդը հավասարվեց երկու լրջադեմ անծանոթների, որոնք ըստ երևույթին տուրի ունևոր քաղաքացիներ էին, հարգալից բարևեց նրանց և քաղաքավարի հարցրեց, թե ինչպես գտնել Քերրի Պիերի տունը։ «Ինչպես ասացիր, ում տուն է բարեկամս?» հարցրեց նրան անծանոթներից մեկը։ «Քերրի Պիերի, Մետաքսի մեծ վաճառականի, որը տնկել է այն թթենիների պուրակը», պատասխանեց Դորվարդը։ «Երիտասարդ», խստորեն ասաց նրան ավելի մոտ գտնվող անծանոթը, «դու շատ շուտ ես ծուր ճանապարհ ընկել. Եվ վատ առարկա ես ընտրել քո հիմար կատակների համար, ասաց մյուսը էլ ավելի խիստ կերպով. Տուրիս ինդիկը սովոր չէ օտար երկրներից եկած թափառաշրջիկների այդպիսի վերաբերմունքի. Քվենտինը ծայրահեղորեն զարմացավ, որ այդպիսի հասարակ և քաղաքավարի հարցը կարող էր այդպես բարկացնել այդ հարգալից արտաքին ունեցող մարդկանց. Նա նույնիսկ չվիրավորվեց նրանց պատասխանի կոպտությունից, և լուր կանգնած մնալով միայն ապշահար հայացքով նայեց հեռացող անծանոթների հետևից, որոնք արագացնելով քայլերը հաճախ դառնում և իրենց հերթին նրան էին նայում, կարծես ճանալով ինչքան կարելի է շուտ դուրս գալ նրա տեսողության դաշտից. Մի քիչ հետո նրա դիմաց դուրս եկան մի խումբ գինեգործ բանվորներ, և Քվենտինը նրանց ևս դիմեց միևնույն հարցով. Նրանք սկսեցին հարցնել, թե ո՞ր Քերրի Պիերն է նրա ուզածը, դպրոցի ուսուցիչը, ատաղծագործ Քերրի Պիերը, ժամկոչը, թե կես դյուժինի չափ Քերրի Պիերներից որևէ մեկը. Բայց այդ Քերրի Պիերներից ոչ մեկի նկարագրությունը չէր համապատասխանում դորվարդի որոնացին. Այդ հանգամանքը բարկացրեց գյուղացիներին. Նրանց այնպես թվաց, որ շոտլանդացին ծիծաղում է իրենց վրա, և հայհոյանքներով թափվեցին նրա վրա, սպառնալով խոսքից գործի անցնել. Բարեբախտաբար բանվորների մեջ ամենամեծը, որը որոշ ազդեցություն ուներ մյուսների վրա, ետ պահեց նրանց որևէ բռնություն գործադրելուց. «Դուք նրա լեզվից և ծաղրացվական գդակից չեք տեսնում, թե նա ինչ թռչուն է», ասաց նա. «Սա օտար երկրից եկած մի ձեռնացու է, կամ գուշակ, և կամ ով գիտե ինչ տեսակ արարած, և չի կարելի իմանալ, թե նա ինչ խաղ կարող է խաղալ մեզ հետ. Ես լսել եմ այդպիսի մի խարդախի մասին. Նա մի աղքատ գյուղացու վճարել է մեկ լիարդ, որպեսզի իրեն թույլ տա այգում մի կուշտ խաղող ուտել. Եվ ինչ եք կարծում, առանց բաճկոնի որևէ մի կոճակն արձակելու, նա այնքան խաղող կերավ, որ կարելի կլիներ բարձել մի ամբողջ սայլ. Լավ, գրողի ծոցը, թողեք նա իր ճանապարհով գնա, իսկ մենք էլ մեր ճանապարհով գնանք. Այսպես ամենից լավ կլինի. Իսկ դու, բարեկամ, եթե քո վատը չես կամենում, գնա, աստված քեզ հետ, և մեզ հանգիստ թող քո Քերրի Պիերով. Որտեղից գիտենք մենք, որ դու այդ անունով հենց սատանային չես կանչում»։ Շոտլանդացին, տեսնելով, որ ուժն իր կողմը չէ, բարվոք համարեց լուր հեռանալ. Գյուղացիները, որոնք սկզբում սարսափած, նրանից ետ քաշվեցին, ենթադրելով, որ նա կախարդ է, հիմա պատկառելի տարածությամբ նրանից հեռանալուց հետո, սիրտ առան, սկսեցին նրան հայհոյել և անիծել ու նրա հետևից քարե կարկուտ տեղալ, չնայած որ այդ հեռավորության վրա դրանցից որևէ մեկն իր նպատակին չէր հասնի. Իր ճանապարհը շարունակելով, Քվենտինը մտածում էր այն մասին, որ կամ ինքն ընկել է ինչ-որ չար ոգիների իշխանություն, կամ Տուրենի ժողովուրդը, ըստ երևույթին ամենահիմարը, կոպիտը և անհյուրընկալն է ամբողջ Ֆրանսիայում. Շուտով տեղի ունեցած դեպքը եկավ հաստատելու այդ ենթադրությունը. Արագահոս և գեղեցիկ շերի ափին մի փոքրիկ բարձրության վրա աճած էին մի քանի շագանակենիներ, որոնք մի առանձնացած, փոքրիկ, գեղեցիկ խումբ էին կազմում. Դրա մոտ խմբվել էին մի քանի գյուղացիներ, որոնք անշարժ կանգնած, աչքերը հառել էին դեպի վեր և ըստ երևույթին նայում էին ինչ-որ մի առարկայի, որ ծածկված էր ավելի մոտ գտնվող շագանակենու ճյուղերի մեջ. Երիտասարդությունը հազվադեպ է կարողանում մտածել, և սովորաբար այնպես թեթևորեն է անznատուր լինում հետաքրքրասիրության ամենափոքր իսկ ցնցմանը, ինչպես խաղաղ լճակի մակերեսը իր վրա նետված պատահական քարին։ Քվենտինն արագացրեց քայլերը և հասնելով բարձրությանը, տեսավ այն սոսկալի տեսարանը, որ այդ մի քանի պարապ մարդկանց ուշադրությունն էր գրավել իր վրա։ Հոգևարքի վերջին ջղաձգություններով ծառի վրա ճոճվում էր կախված մարդու մարմինը։ «Ինչու թոկը չեք կտրում», բացականչեց երիտասարդ շոտլանդացին, որը նույնքան սիրով պատրաստ էր իր մոտիկին օգնություն ցույց տալու, որքան և վրեժխնդիր լինելու անձնական վիրավորանքի համար։ Գյուղացիներից մեկը դեպի նա դարձրեց իր գունատ, երկյուղից այլանդակված դեմքը, և լուր ցույց տվեց ծառի կեղևի վրա փորված մի նշան, որ հեռավոր նմանություն ուներ Շուշանի։ Այդ ամենից ոչինչ չհասկանալով և շատ քիչ մտահոգվելով խորհրդավոր նշանի վերաբերմամբ, դորվարդը սկյուռի թեթևությամբ բարձրացավ ծառը, գրպանից հանեց իր հավատարիմ սև դանակը որ ամեն լեռնականի և որսորդի անխուս ափելի պատկանելություններ կազմում, և ներքև կանգնածներին ձայն տալով, որ բռնեմ մարմինը, վարկենապես կտրես թոկը։ Բայց նրա մարդասիրական վարմունքը դիտողների վրա միանգամայն անսպասելի տպավորություն գործեց։ Փոխանակ Քվենտինին օգնելու, գյուղացիները այն աստիճան վախեցան նրա հանդգնությունից, որ բոլորը միասին սկսեցին փախչել, ասես թե երկյուղ կրելով, որ նրանց կողմից այդ տեսարանի սոսկ դիտելը կարող էր համարվել մեղսակցություն, շոտլանդացու հանդուգ ընգործողությանը։ Մարմինը ոչ մեկի կողմից չպահվելով, ծանրորեն ընկավ գետնի վրա։ Եվ Քվենտինը ծառից իջնելով, համոզվեց, որ կախվածի մեջ մարել է կյանքի վերջին նշույլը։ Բայց եվ այնպես նա փորձեց նրան կենթանացնել, օղակը հանելով դժբախտի վզից, դեմքին ջուր սրսկեց և արեց այն բոլորը, ինչ որ նման դեպքերում սովորաբար անում են։ Դորվարդ այնպես էր տարվել իր աշխատանքով, որ ամեն ինչ մոռացության էր տվել։ Անհասկանալի լեզվով բարձրացած վայրենի աղմուկը ստիպեց նրան սթափվել, երբ արդեն շրջապատված էր ինչ-որ տարօրինակ մարդկանցով. Կանայք և տղամարդիկ, և զգաց, որ ինչ-որ մեկը պինդ բռնել է իր ձեռքից։ Այդ միևնույն պահին նրա կոկորդի առջև շողաց մերկ դանակը։
«Այ դու անարգավազակ»,
գոռաց տղամարդկանցից մեկը կոտրտված ֆրանսերենով։
«Մարդուն սպանել ես բավական չէ, դեռ նրան կողոպտել ես ուզում, դու կհատուցես դրա համար, անզգամ»։
Այդ խոսքերի հետ միասին բոլոր կողմերից շողշողացին դանակները, և Դորվարդը չորս կողմը նայելով տեսավ կատաղած մարդկանց մի խումբ, որոնք իրենց հայացքները հառել էին նրա վրա այնպես, ինչպես գայլերը իրենց զոհի վրա։ Բայց երիտասարդ շոտլանդացին չկորցրեց իրեն, և այդ հանգամանքը փրկեց նրան։
«Ինչ եք կամենում, իմ բարեկամներ», բացականչեց նա։ «Եթե կախվածը ձեր ընկերն է, ապա ես ճիշտ հենց հիմա կտրեցի թոկը, որից կախված էր, և դուք շատ ավելի լավ կանեիք, եթե փորձեիք նրան վերակենդանացնել, փոխանակ սպառնալու անմեղ օտարականին, որին նա պարտական է իր կյանքը փրկելու պատեհություն ստանալու համար»։ Այդ ժամանակ կանայք շրջապատել էին մեռածին և շարունակում էին նրան վերակենդանացնել նույն միջոցներով, ինչ Դորվարդն էր փորձել դրանից առաջ, բայց վերջի վերջո համոզվելով, որ իրենց բոլոր ջանքերը ապարդյուն են, նրանք ըստ արևելյան սովորության սոսկալի լացուկոց բարձրացրին և սկսեցին իրենց երկար, սև մազերը պոկել։ Իսկ տղամարդիկ ևս, հետևելով նրանց, պատառոտում էին իրենց հագուստները և գլխներին հող շաղ տալիս։ Նրանք այնքան տարվեցին իրենց սքի ծիսակատարություններով, որ բոլորովին մոռացության տվին Դորվարդին, որի անմեղության համար ըստ երևույթին նրանց ապացույց էր կտրված թոկը։ Իհարկե շոտլանդացու համար ամենախոհեմ բանը կլիներ, եթե նա այդ վայրենիներին թողեր իրենց սքի հետ և ինքը նրանցից հեռանար ինչքան կարելի է շուտ։ Բայց Դորվարդը մանկությունից սովորել էր արհամարել վտանգը, իսկ մյուս կողմից էլ նրա հետաքրքրությունը խիստ գրգռված էր։ Այդ բոլոր տարօրինակ մարդիկ, թե կին, թե տղամարդ, իրենց գլուխներին փաթոսներ և թասակներ ունեին, որոնք շատ ավելի նման էին Դորվարդի գլխարկին, քան այն գլխարկներին, որ այդ ժամանակներում սովորաբար դնում էին Ֆրանսիայում։ Նրանց բոլորի դեմքերը սև էին, ինչպես աֆրիկացիները։ Տղամարդկանցից ոմանք ունեին սև գանգուր մորուք։ Մի երկուսը, որոնք ըստ երևույթին գլխավորներն էին, ունեին վառ կարմիր, դեղին, կանաչ շարֆեր, իսկ նրանց ականջների և պարանոցների վրա պսպղում էին արծաթե զարդարանքներ։ Բոլորի ձեռքերը և ոտքերը մերկ էին, նրանք բոլորը շատ գզգզված և կեղտոտ էին երևում։ Դորվարդը նրանց մոտ որևէ զենք չնկատեց, բացի երկար դանակներից, որոնցով նրանք քիչ առաջ սպառնում էին իրեն։ Միայն մի երիտասարդ, որ չափազանց աշխույժ էր, և բոլոր մնացածներին գերազանցում էր իր սքի արտասովոր արտահայտություններով, զինված էր մի կարճ կեռմա բրիտանական թրով, որի երախակալը նա հաճախ բռնելով անհասկանալի սպառնալիքներ էր մրթմրթում։ Այդ ամբողջ անկանոն խռնված և վշտով տարված խումբը այնքան տարբեր էր այն մարդկանցից, որոնց հանդիպել էր Դորվարդը մինչ այդ, որ նա պատրաստ էր նրանց ընդունելու անհավատ շների, անիծված սարացինների տեղ, որոնց մասին նա լսել էր կամ կարդացել վեպերում, որպես ամեն ազնիվ ասպետի և ամեն քրիստոնյա թագավորի երդվյալ թշնամու։ Նա արդեն ուզում էր հեռանալ այդ վտանգավոր մարդկանցից, երբ հանկարծ լսեց ձիերի սմբակների դոփյուն, և ֆրանսիական զինվորների միջոկատ հարձակվեց կարծեսյալ սարացինների վրա, որոնք այդ միջոցին իրենց մեռած ընկերոջ դիակը բարձրացրել էին ուսերի վրա։ Զինվորների այդ հանկարծակի երևալը վարկենապես փոխեց ամբողջ պատկերը։ Սգավորների ներդաշնակ լացուկոցը վերածվեց սարսափելի վայրենի և անկանոն աղաղակների։ Դիակը անմիջապես նետվեց գետնին, իսկ նրա շուրջը խմբվածները սկսեցին ծրվել օձի ճարպկությամբ և արագաշարժությամբ ձիերի փորատակերից դուրս պրծնել և ազատվել իրենց ուղվածնի զակներից։
«Զարկեցեք այդ գարշելի կռապաշտներին, բռնեցեք, սպանեցեք, տեգահար արեք, սատկեցրեք շան նման»։
Լսվեց կատաղի հրամանը, բայց փախչողները այնպիսի ճարպկությամբ և արագությամբ անհետացան, որ ձիավորներին հաջողվեց միայն երկուսին վայր գցել և գերի վերցնել։ Դրանցից մեկը կեր թրով երիտասարդն էր, որը անznատուր եղավ միայն համար դիմադրությունից հետո։ Քվենտինին ևս, որին բախտը վերջին ժամանակներս չէր ժպտում, բռնեցին զինվորները, և չնայած նրա խիստ բողոքներին, կապկապեցին թոկով։ Զինվորները այդ գործողությունների ժամանակ դրսևորեցին այնպիսի արագություն և ճարպկություն, որ ապացուցում էր, թե նման հաշվեհարդարը նրանց համար նորություն չէր։ Հետաքրքրությամբ նայելով ձիավորների առաջնորդին, որից Քվենտինը հույս ուներ ազատություն ստանալու, նա ճանաչեց Քերրի Պիերի լուռ և մռայլադեմ ընկերակցին։ Իրոք, ինչ հանցանքների մեջ էլ, որ մեղադրվելիս լինեին այդ դժբախտ մարդիկ։ Ձեր վաճառականի բարեկամը չէր կարող առավոտյան տեղի ունեցածից չիմանալ, որ նա, Դորվարդը, նրանց հետ որևէ առնչություն չուներ։ Սակայն չնայած դրան, Դորվարդը բնավ վստահ չէր, թե այդ չարախինդ մարդը բարյացակամ ու անաչառ կլինի իր նկատմամբ։ Այդ պատճառով էլ նա չշտապեց դիմել նրան օգնության համար, բայց հարկ չեղավ երկար մտածելու։
«Էյ, պետի Անդրեյ և Տրուազեշել»,
գոչեց ջոկատի մռայլ պետը, դիմելով իր մարդկանցից երկուսին։
«Այս ծառերը միանգամայն հարմար են դրանց համար. ես ցույց կտամ այդ անհավատներին, այդ սրիկաներին և վհուկներին, թե ինչ է նշանակում հակառակվել թագավորի արդարադատությանը, երբ այդ իջել է այս անիծված ցեղի անդամներից մեկի գլխին. իջեք ձիերից, տղերք, և շտաբ գործի անցեք»։
Միակընթարթում Տրուազաշելը և պետի Անդրեն ոտքի վրա էին։ Քվենտինը նկատեց, որ նրանցից յուրաքանչյուրի թամբից և գավակից թոքի մի կծիկ էր կախված։ Նրանք սկսեցին արագ ետ տալ դրանք և ցույց տալ, որ իսկապես թոկերից յուրաքանչյուրը ունի կապ, օղակի հետ ամրացված, պատրաստ գործողության համար։ Դորվարդի երակներում արյունը սառեց, երբ նա տեսավ երեք օղակ, որոնցից մեկը, ինչպես նա զգաց, իր համար էր։ Նա բարձր ձայնով կանչեց ջոկատի պետին, հիշեցնելով նրան առավոտյան հանդիպումը, ազատ ծնված շոտլանդացու իրավունքը բարեկամ և դաշնակից երկրի մեջ, և սկսեց հավատացնել, որ նա ոչ միայն ոչ մի կապ չունի այդ մարդկանց հետ, այլև չգիտի, թե նրանք ինչ հանցանքներում են մեղադրվում։ Պետը, որին ուղված էր իր դիմումը, հազիվ թե նրան արժանացրեց իր հայացքին, և ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով նրա խոսքերին, դարձավ մի խումբ գյուղացիների, որոնք վազել եկել էին կամ հետաքրքրությունից դրթված և կամ բռնվածների դեմ վկայություն տալու համար, և խստորեն հարցրեց նրանց, թե արդյոք շոտլանդացի երիտասարդը թափառաշրջիկների հետ չի եղել։
«Ինչպես չէ, հարգելի սըր, թող ձեր ազնիվ պրիովական ոգին չվրդովվի», ասաց գյուղացիներից մեկը։ «Ինչպես չէ, նա նրանց հետ էր. նա էր հենց առաջինը, որ կտրեց թոկը և ներքև թողեց այդ սրիկային, որին նորին մեծության արդարադատությունը միանգամայն արժանի կերպով կախել էր տվել»։
«Ես կարող եմ երդվել Տեր Աստծով և Տուրի Սուրբ Մարտինով», միջամտեց մի ուրիշը, «որ նա գտնվում էր այն բանդայի մեջ, որը հափշտակեց մեր անասունները»։
«Ինչ ես ասում, հայր», ասաց նրան մոտ կանգնած տղան։ «Այն անհավատը սև էր, իսկ այս երիտասարդի դեմքը սպիտակ է, նրա մազերը կարճ և գանգուր էին, իսկ սրանը երկար էին և խարթյաշ»։
«Էյ, որդի», ասաց գյուղացին, «գուցե կասես նաև, որ այն մեկը կանաչ բաճկոն է ունեցել, իսկ սա գորշ. բայց նորին ողորմածության, հարգելի պրևոյին հայտնի է,
որ այդ անձգամները նույնքան հեշտությամ փոխում են իրենց դեմքի գույնը, որքան և իրենց հագուստը։
Ոչ, ոչ, դա հենց նա է։ Ինձ համար այն էլ բավական է, որ ինչպես դուք տեսել եք, նա հանդգնել է դեմ գնալ թագավորի արդարադատրամանին և փորձել է փրկել մահվան դատապարտված դավաճանին,
ասաց Պրևոն։
Էյ, դրու ազաշել, և դու պետի, Անդրե, շտապ դեպի գործ։